Ég byggði ykkur velkominn til fundar hjá Sveitarstjórn Skagafjarðar haldinn í safnahúsinu í Faxatorg fyrir dag 9. júní klukkan 16. Dagskrá eru fyrsti liður, það eru fundagerðir og annar liður lagðar fram til kynningar fundagerðir. En fyrsti liðurinn er þannig settur, það eru fundagerðir til afgreiðslu, það eru fundagerðir byggðarás frá 19., 20. og 8. og 29. maí og 3. júní. Félags- og tómstundanefnd frá 26. maí, fræðslunefnd frá 28. maí, menningar- og kynningarnefnd frá 27. maí, skipulags- og byggingarnefnd frá 27. maí og 3. júní og umhverfis- og samgöngunefnd frá 5. júní. Og undir liðnum lagt fram til kynningar, það eru fundagerðis Skagafjarðarveitna frá 26. maí, fundagerð heilbrigðisnefndar Norðurlands vestar frá 26. maí, og stjórnarfundi samband íslenska sveitafélaga frá 22. maí. En við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fyrstu fundagerð byggðarráðs frá 19. maí. Það er Páll Dagbjörnsson sem að það kynna hana. Páll gerð svo eitthvað.
Það er forseti. Það er fundur byggðarráðs 19. maí, fyrsta mál á dagskrá það var breyting á samþykktum kjör fulltrúa í nefndum og ráðum, svo kjörstjórnum og þetta mál hafði áður verið á dagskrá byggðarráðs og neyja framkomi vegna þess að það kom fram skekkja í útreikningum og launatöxtum varðandi þessi kjör og bókuð var þarna nýr eða tillaga það hvernig með þetta skyldi fara og samþykkt að sú tilhögun sem samþykkt var hún tæki líka til þessara alþingiskostninga sem nýliðnar voru hér á síðastinu vori. Í öðrun lið þá var tekin fyrir umsóknum rekstrastyrk frá húsfélaginu Víðigrundi 5, rekstrastyrk til að greiða fasteignaskatti niður. Og fékk þær helst vegna afgreiðslu samþykkt. Næsta lið þá var rætt stækkun verknámshús fyrir Fjölbrautaskólann og það var lagt fram boðun kynningafund vegna stækkunar á verknámshúsinu og var sá fundur haldinn á Blönduósi 20. maí. Síðan var lagt fram fundarboð ársfund Byggðastofnunar sem fór fram líka 20. maí og samþykkt að þeir byggðarráðsfulltrúar sem sá þessu fært sættu fundin. Ég hygg að það hefði menn hafi haft öðrum hnöppum að hneppa. Síðan næsti lið eru trúnaðamál og síðan koma mál sem lögðu fram til kynningar. Bréf frá samgönguráðuneytinu varðandi meðferð og afgreiðslu ársreiknings sveitarfélaga. Í öru lagi ársreikningur heiðardeildar Blöndu og Svartár fyrir árið 2008. Samþykkti frá 69. íþróttaþingi ISÍ og samkomulag niðurfellingu eða afslátt af hafnargjöldum. Fleira var nú ekki gjört. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir Páll. Þá er orðið laust þessa fundagerð byggðarráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls. Svo virðist ekki vera, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir vissulega skefið þetta kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð frá byggðarráðs frá 20. og 8. maí. Og það er forseti sem ætlar að kynna hana. En byggðarráðsfundurinn var haldinn í konungsverslunarhúsinu á Hofsósi og dagskrárliðurinn í fyrsti dagskrárliður var þannig að byggðarráð skipti með sér verkum en Þórdís Grípilsdóttir var að koma inn sem aðalmaður í byggðarráði og Gunnar Bragi Sveinsson var veittum honum laust frá störfum inn í byggðarráði og fleiri nefndum á síðasta sveitarstjórnarfundi og það var lagt til að Þórdís Friðbjörnsdóttir yrði formaður byggðarráðs og var það samþykkt með tveim atkvæðum og í öðru lagi þá var lagt fram kynning á verkefni sem unni að uppbyggingu menningar og heilsutengda ferðaþjónustu og þar fengum við á fundin Valgeir Þorvaldsson ásamt fleira fólki en þau komu og kynntu undir þessu dagskrálið verkefni uppbyggingu menningar og heilsutengdrar ferðaþjónustu í Kolkósi og hótelbyggingu á Hofsósi og í þriðja lið það var íþróttahús við Sundlaug það var kynning sem að við fengum frá Hofsbót en það voru fulltrúa frá sjálfseignarstofnuninni Hofsbót og ungmennafélaginu Nesta sem kom á fundin og kynntu framkvæmt hugmyndavinnu sinni uppbyggingu íþróttahúsi Sundlaugin á Hofsósi og síðan var afhent tilboð til sveitarstjórnar í framhaldinu Fjórðarliði það var greinagerð vegna leikskólabyggingar en sveitarstjóri lagði fram til kynningar greinagerð Kristjáns Jónssonar endurskoðanda hjá KPMG var ráðandi framkvæmd við leikskóla en það var umfjöllun samkvæmt 65. grein sveitarstjórnarlaga og í fimmta lagi það var lánasjóður sveitarfélaga lánsumsókn vegna byggingar leikskóla við Árkíl Sauðárkróki en það var hérna vísað þessu lið var vísað til byggðaráðs frá síðasta sveitarstjórnarfundi og byggðaráðin gefið þá heimild til fullnaðar afgreiðslu málsins en það var sem sagt veitt heimild til langtöku og í sjötta lagi það var hérna umsóknum uppsetningu minnisvarða í Hofsósi var minnisvarða drukknaða sjómenn og opnu svæði sveitarfélagsins í Hofsósi og Hofsósi og það var samþykkt. Sjöunda lagi það voru rekstrarupplýsingar sveitarfélagsins og fyrirtækja 2009 en því máli var frestað vegna tímaskorts til næsta fundar 29. maí og það var eins með áttundaliðin fjárhagsáætlun 2009 við frestuðum því máli líka til næsta fundar og í níundu lagi það var skil á fjárhagsáætlun 2009 það var lagt fram til kynninga bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga það sem nefndin tilkynni að henni hafi borist greinargerð sveitarfélagsins vegna halla í fjárhagsáætlun ársins 2009 og af hálfu nefndarinn er ekki til ástæða til frekari viðbragða þessu sinni Og síðasti liðurinn, það gjöf til minningar Stefán Íslandi. En það gjöf frá Stefáni Stefánssyni, syni Stefáns Íslandi. Það sem hann afhenti sveitarfélaginu innfutin afrit af úrklippum, dagskrum og fleira sem spannar söngferir Stefáns Íslandi og óperusöngvara. Fleira var ekki gjöft á þessu fundi. Það var orðið löst um hennan þessu fundagerð. Byggðaráðs. Þessar einhver eftir að taka til máls. Páll Dagbjörnsson.
Þá forseti, þetta var heljar mikill fundur þarna austan vatna og Valgeir Þorvaldsson mætti þar með fríðu förunauti hélt mikinn kynningafund eða klukkutímafund og kynnti hugmyndir uppbyggingu þarna á Kolkósi eins og fram kemur fundagerðinni þetta eru virkilega á að segja miklar hugmyndir og verðugar og er bara óskandi að þær nái fram að ganga það eru metnaðafullar þó svo að að sjái auðvitað í að þær muni kosta nokkra fjármuni en það virtist ekki vera neitt sérstaklega áhyggjefni þegar það sem hann var með í hópnum sérstakan fulltrúa sem var tengiliður við fjárfesta sem talaði á fundinu en hann var nú svo sem ekki að útskýra eða tilgreina hann væri með neina sérstaka fjárfesta í handraðanum varðandi þetta verkefni það var Árni Magnússon fyrrverandi ráðherra og nú starfsmaður í Glitni En sem sagt, þetta eru miklar hugmyndir og ég bara vona að þetta nái fram að ganga og þetta væri til framdráttar fyrir okkar á geta hérað. Næsta mál þarna var íþróttahús við sundlaugin á Hofsósi og það var þarna lagt fram raunverulega tilboð þar sem við fengum í hendur og það var ekkert rætt frekar og hefði kannski verið ástæði til en Þetta hefur nú komið fyrir byggðar á síðan og óska eftir því að fá frekari svona útlistun á því hvað þarna á ferðinni. Mér fannst allavega vanta helja miklar upplýsingar til þess að geta tekið afstöðu í málinu. Mér finnst alveg sjálfsagt að skoða allar hugmyndir. Hvort að einhverju leið að nálgast þeirra sjónamið með einhverjum hætti. Og ég vænti þess að þetta mál sé þegar í farvegi. Sveitarstjóri var falið það á síðasta byggðarráðsfundi í Marrétt og tæknideild að afla frekari upplýsinga og síðan að koma á fundi með Hofsbótar fulltrúum. Nú þar á eftir var til umfjöllunar greinagerð KPMG sem kalla hefur verið eftir nokkur skeið og ég vil bara ítreka það þá skoðun mína og okkar délista fulltrúa að skýrsla KPMG er svona gefur vísbendingar það að fara varlega og fara sér hægt miða við það að forsendur breytist ekki því meira og ítreka ég það hér að sveitafélagið og hvað varðar fjárhagslega stöðu þarf að gæta vel að sér að keyra ekki fram úr sér og sama mátti segja þá næsta lið sem varðaði hérna lánasamningin við fulltrúa minni hlutans bókuðin þarna svona viðvörunar orð og þessi bygging leikskóla hefur ekki verið deilumál í okkar röðum hér sveitarstjórnarmanna á síðastliðnu ári þó að við höfum ekki verið sammála alltaf málsmeðferð nú eru miklir óvissu tímar og auðvitað hefðum við gjarnan vilja fengið að koma meira að þessu máli og haft samráð við okkur á öllum stigum málsins en Við höfum svo sem ekki gert það að neinu þrætu epli en við töldum að það væri ekki vogandi á þessum óvissu tímum að leggja út í lántöku núna á þessum dögum. Það væri vissulega viljistum okkur fúsa til þess að koma að málinu og taka það upp síðar í sumar þegar að betur kæmi ljós hvernig svona efnahagsframvindan yrði hjá þjóðinni og ítreka ég það hér. Varðandi þennan lið þá viljum við leggja fram bókun sjálfstæðis fulltrúarnir að við vísum í bókun fulltrúa délinstans á byggðarráðsfundi frá 28. maí síðastliðinn. Við ítrekum að aukna lántöku sveitarfélagsins nú á þessum óvissu tímum eru alfarið á ábyrgð meirihlutans. Sem sagt, þetta eru svona viðvörunar orðar okkar hálfu og við erum ekkert að slá þetta út á borðinu og teljum ekki skynsamlegt að fara of geist núna. Það er ekki atvinnuleysi byggingariðna á þessum dögum og þessum vikum sem sjáanlega eru núna fram. Bera huga vel að haustinu hvernig mál þróast hvað varðar verkefni næsta vetur til dæmis. Takk fyrir þetta.
Það eru fleiri sem óskast eru að taka til máls. Bjarni Jónsson.
Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það er nokkuð liður sem ég vil aðeins ræða hér. Fyrst aðeins hvað var það andri uppsetning á fundagerðum. Nú var það hér þannig að maður gat sagt að maður vildi tala fyrsta lið eða fyrsta lið eða sjötta lið. Núna þetta orðið hérna sko upp á að vísa í liðina þegar maður fjallum þá, hvort maður þarf að lesa titlan eða hvort að maður byrja 09, 05, 06, 2. Þetta er jafnvel þó við sem haldi vera með þessi flokkunum, hvort það sé ekki samt að þetta hafa með eitthvað einfalt sko með þessu fyrsti, annar, þriði, fjörði liður og svo framvegis, því að titlanir geta verið mislangi bara upp á að hvar maður er að bera niður í ef það er langa fundagerðir, ef þetta væri til þetta skipulagsnefndin þá getur spurning á hvað blaðsíðu að eru stödd. Það er oft langt. En hérna fyrst þá byrja ég hér á lesum að heit kynning á verkefnum mun vera unnið raði í uppbyggingu menningu og helsutjöndra ferðarþjónustu. Ég var ekki á þessum fundi, var þetta stattur í álmálum þar að höfna Hornafirði saman tíma, en búin að heyra að þessu frá okkar fulltrúar var þarna og einnig hafði ég samband til hlutaðegjandi og spurðist fyrir þetta mál. Þetta er náttúrulega áhugavert og gott að það er það einhver hreyfing á þessu áfram, því þarna búin að vera hugmyndir núna í nokkur ári uppi og ekki, var ekki mikið hreyfing tíma en núna virðist mikið verið í farvatninu, þannig að það er ámæðilegt og einnig það sem að kemur hér fram í öðru lið með íþrótta hús og sundlaugina og hafsrásu sem það eru að rísa og mér finnst sjálfsagt að skoða alla möguleika á að geta verið þeim bæði innan handar og hvort að þessi hvort að við getum komið að þessu með að alvarlegum hætti. Ég þetta að vissulega eru búin að vera á þessu svæði það eru margar kynslóðir búin að fara þarna í gegnum þetta með skóla þannig að það hafi verið bóðileg íþrótta aðstaða og það sem sagði er hefur ekki verið að sneikt þarna til staðar, nú komum sparkvöldur þarna og meiri sér vatn á hann líka núna loksins, en enga síður er verður að horfa til þess að þarna hefur ekki verið nánast nein íþrótta aðstaða til skammstíma, vissulega sundlegin til að frábæra viðbót, en það að geta byggt þarna íþróttahús, það er gríðarlega mikið að fyrir skólastarf og getur þetta síðan fyrir byggð á svæðinu. Þannig að til að það ber að styðja þetta með þeim hætti sem að mögulegt er. Nú, hér var rætt aðeins á Páli greinagerð vegna leikskólabyggingar sem unnið var af KPMG og ég las það sama út úr þessu og hann og Gísli Árnason gerði fyrir okkar hönd og kom að í bókun á þessu fundi að þarna var alvarlega að vara við frekar skuldbindingum eða stóru skuldbindingum í sveitarfélagsins með að við ekki bara nú voru þetta aðstæri samfélagin, þetta er líka ekki síst mér að við bara stöðu sveitarfélags og getið til að standa undir þeim og aðtilisvert að því miður að jafnvel þú værir nú ekki með þessa miklu leystubyrði sem við höfum í dag að þá er við samt ekki að standa okkur í þá er reksturinn ekki ganga nægilega vel upp hjá okkur. Þannig ég sem tek undir og skal það bókvað því taki undir sem bókun fulltrúa vafki varandi þennan lið sem greiningir vegna leikskólabyggingar, tek undir hann og síðan og þá ekki síður að ég ætla ekki að fjalla hér í miklu máli þess lánasamning sem þarna er síðan í næsta lið lánasjóð sveitarfélaga það er býsna góð greinargóð bókun frá fulltrúum sjálfstæðisflokks og VG sem að varðandi tannlið sem að það sem að málið er hans rakið og okkar afstaða þarum. Þannig ég vísa þá líka til þeirrar bókunar þeirrar Páls Þorbergssonar og Gísla Árnasonar. Nú, ég vil það samt þá segja hérna bókum meirulitans í sama liða að heldur fyrst mér bregða það fyrir mikilli óskvíki varðandi rekstur sveitarfélagsins og aðhald sem ég þá að ná í staðinn varðandi í hagræðingu rekstur svo framvegis og hvar verður á endanum hvað þurfum við að ganga langt í þeirri hagræðingu til þess að geta staðið undir þessum skuldbindingum og það má ekki vera þannig að eins og ég nefnt að ef við hefum í gegn á að hafa aðra starfandi í þessum nýju fínu mannvirkjum okkar heldur húsverðina því það verður ekki fjármunum til þess að reka hverjum þjónustu sem þarf að fara fram þannig að það þarf að verulega huga að því. Nú þarna kemur einnig fram að í öðrum lið skil fjárhagsáætlun 2009 bréf frá eftirlitsnefnd með fjármála sveitarfélaga hún hafi ekki sé ástæði til þess að fara að setja okkur í einhverju sérstaka spennutreyju að sinni en væntanlega verður efni bréfs og þess er átt með öðrum hætti ef framhætti sem horfir og síst með þessi skuldbindingar okkar þá voru við kannski ekki von á að þeir lítið jákvæðu mögum og stöðuna hjá okkur. Þannig að ég hérna fyrir hönd okkar okkar það við sittum hjá við hennar lið þarna 08-11-028 lána sig sveitafélag lánsum sem er byggingar í leikskóla við Árkýl, Söðarkróki sitt hjá þennar lið og vísa til þess að það er bókuna fyrir þess að það er Páli og Gísla. Ég vil sem sagt allavega að því að við höfum ekki atkvæðisett í byggðaráð til þess að færa það til örfisættir með þessari bókun að vísa til bókununa, þessara bókunar og hérna við sem stiðum ekki afgreiðslu byggðaráðs.
Forseti ágætu hreifsnafulltrúar. Ég ætla að ræða hér um þennan lánasamning og þá jafnframt sem er náttúrulega tengdur leikskólanum. Varandi skýrslu KPMG að þá er þetta nú mjög hófsamt hjá endurskoðandanum og auðvitað er það alltaf þannig að ef að fyrirtækið sveitarfélög er rekið með halla þá getur endurskoðandi ekki annað en mælt með því að þeim rekstri verði snúið við. Það er bara svo einfalt. Þannig ég lít á það að þetta sé ákaflega og hófsamt eins og þetta er sett fram hjá honum og boðið engi ragnarök. Við skal færa frekar rök fyrir því núna eftir smá stund. Varandi bókunina sem að kom frá minnihlutanum þá ætla ég svo sem ekki að fara mikið von í hann efnislega, en á síðasta kjörtíðanbili þá hefði alveg örugglega verið gerð athugasemdir það að bókan er eftir að það vera stutt ára hnitmiðar, en það skiptir nú ekki meginmáli hér. Í áætlun ársins fyrir árið 2009 var gert ráð fyrir að það erði rekstratap á sveitarfélaginu upp á 216 milljónir. Þar af væri gengismunur og verðbætur 316 milljónir. Þannig að án þessar reiknuðu liða væri rekstur sveitarfélagsins jákvæður 100 milljónir króna. Til viðbótar þessu þá eru afskriftir og aðri liðir, afskriftir upp á 185 milljónir sem eru einnig reiknuð stærð. Þannig að handbært fé frá rekstri á árinu var áætlað upp á 350 milljónir króna. Og það eru þeir peningar sem við höfum til þess að greiða af lánum og framkvæma. Þannig að það er nú ekki eins og að sveitarfélagið sé komið að fótum fram. fyrir utan það aðeins hluti þeirra skulda og skuldbindinga sem sveitarfélagið með, sem eru rétt 4.000 miljónir, bera vexti. Það 2.800 miljónir sem bera vexti. Þar að veru verðtryggð, þar 2.300 miljónir og gengistryggðar 500. Og að því við vorum þessa tölu án verðbætur og gengismun, að þá erum við rauninni búin að draga inn á þá tölu, sagt því svo, svona, svo kannski cirka 70 miljónir á þessu ári. Frá byrjun janúar og núna til maí loka eða dags í dag. Þar að veru 34 miljónir, svona helmingur verðtryggt og helmingur gengistryggt, svona cirka. Þannig að það 70-71 miljón sem má áætla að sé búið að draga á þessar rúmlega 300 miljónir sem ætti að vera hann. Seðlabankinn, hann að spá því að heildar verðbólga ársins verðum 2,5%. Skulum segja að það verði 3,5%. Og gengist til vísitalan, hún lækki að fari úr 216 eins og maður í ársbyrjun og verði 200 stig í árslok. Þá myndi það þýða að verðbætur eru svona cirka 80 miljónir, gengismunur eru jákvæðar 40 miljónir og þá væru með 40 miljónir sem að væru samtals gengismunur og verðbætur í staðin fyrir 316. Það eru mismunur borumlega 270 miljónir sem aftur myndi þá þýða það að sveitarfélagi verði komið yfir núlið. Þetta samkvæmt því sem að Seðlabanki Íslands að spá núna í mæskýslunni. Auðvitað vitum við það er margt óvíst framundan. En ég tók þetta bara saman til að sýna fram á það að rekstraniðurstaði 1, greiðsluhæfi og möguleikar til að standa í framkvæmdum eru aðri hlutir. Að mörgu leiti myndi ég vilja miklu frekar sjá svo kallar rekstrar og hérna framkvæmdu yfirleitt eins og var hjá sveitarfélögum hér áður fyrir áður en að uppgjörsreglunum var breytt á síðasta kjörtímabili. Því það yfirleitt sýndi og var miklu nær fjármagns yfirleittinu. Og afskrifstinnar, við erum búin að færa þá til skuldar á móti þessum framkvæmdu sem verið að afskrifa þannig. Þannig að ég held að ég hafi með þessu sýnt fram á að við erum kannski með einhverja spönn í rekstri sveitarfélagsins vegna þeirra óvissu sem er jafnvel upp á einhverja cirka 300 miljónir árum hugsanlega meira segjum að gengi til dæmis myndi við styrkjast og færa eitthvað í námundan það sem var á miðju ári og síðast ári þá kannski eru verðbætur og gengismunur og það er jákvæð tal þannig að þetta er allt svona með þessum hætti og miða við, hér bara vitni opinber gögn og hérna opinbera stofnun og mér að segja aðeins svona að gefa mér að þetta verði með miklu munu svona verri hætti heldur en á að það er já og að lokum að þá hérna yndi ég bara ítreka bókun okkar frá, eða bókun meirlutans frá síðasta fundi það bara endurtaka hana Það sem er meðal annars svarað því sem hefur komið fram hér að það hafi ekki verið samráð þetta. Byggðaráð hefur haldið utan alla framkvæmdir varandi leikskólabygginguna, fjallaðum verki og tekið ákvarðanir þar Allar ákvarðanir hafa því verið teknar á fulltrúum byggðaráðs. Nú er endi fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir hagræðingi rekstur sem gerir sveitarfélaginu kleift að taka lán og halda áfram í leikskólabyggingu við Árskýl. Í ljósi þess er slæmt til þess að vita að fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna vilja stöðva byggingu leikskólans.
Já, forseti góður geta svona fulltrúar það varðandi þessa fundagerð frá 28. mæ nú í þriða lið rætt um íþróttahúsið sundlaug og heimsókn frá Hofsbót ungmennafélag Neista þetta er mjög gott framtak hjá þessum aðlum og ljóst að þau eða þessir aðla bera hag, sínsnær umhverfis og sveitarfélags alls greinlega fyrir brjósti og það er að gera að skoða þetta mál eins og öll önnur góð mál, hvort að það séu einhverju færa leiðir í þessu
Við höfum nú verið með skeið erindi frá Golgötu Sauðárkróksfélaginu sem stuðning við byggingu út af þeirra starfsemi og ekki síst út af úlinga, sem tengist úlingastarfinu þar og Söðru. Og svo eru nú vitað vangaveltur varðandi í frekari uppbyggingu hér á skíðarsvæði. En það ljóst og gott til þess að vita að það eru aðilar í sveitarfélaginu okkar víða með að hugsa hluti og tilbúin að leggja mikið á sig. En út í Hofsósi hefur verið á þessu kjörtímabili margt mjög gott gert. Það hefur verið tekið til hendinni í skólanum og eins og kom fram hér áðan að þá er sparkvöllurinn kominn í það forma, hægt að nota hann núna á fullu svingi. En áfram skal vissulega halda, við þurfum að leita allar leiðar sem við getum til þess að sveitarfélagi hjá okkur sé sem best búið fyrir íbúa þess. Að því sögðu þá ætla ég aðeins að hafa nokkur orðum næsta lið sem er hvað, ekki reynda næsta lið, heldur varðandi lánsums og sveitarfélagsins, varðandi vegna bygginga leikskóla við Árkíl. Það var, ef ég fer ekki með rangt mála, þá var nú fleira sem hangir á þessi lánsumsokkurun heldur en einhver leikskóli, það eru aðra framkvæmdir með annars. En þegar ég fór í gegnum og las þessa fundargerð og sá bókum minni hlutans, þá verðum við að segja það að ég ekki alls kostar sáttur eða sammála því sem þar kemur fram varðandi hvernig unnið hefur að þessu máli. En ég ætla nú ekki að fara neitt að fara ítalega það, ég tel margt rangt sem að það kemur hins vegar fram. Sigurður fór hér ágætlega yfir þá möguleika eða þá stöðu sem upp er varðandi fjármagn og efnahagslífið í rauninni í landinu og öll hljótu við nú og vonum að það náist verulegur árangur, en svo er nú mjög oft og títt boðað sunnan heiða að sé alveg að koma að hann hafi þá áhrif á þessa framkvæmd sem og aðrar. Þannig að við hljótum að geta gert ráð fyrir því í okkar áætlunum að vel takist til, og ég held að það sé mjög varlega farið að miða við meðal annars að ræða að tala 5% verðbólgu. Það er í dag við að kenna mér að það sé raun engi verðbólgu, þetta verði jöðunum í landinu, en á ásgrundvelli má búast við, eins og kom fram hjá Sigurði, að verðbólgu verði undir þessu. Það er líka rétt að hafa í huga að þegar að ræntur skuldir sveitarfélagsins að þá eru þær vissulega þó nokkrar, en þær hafa nú ekki allar orðið til einni nóttu, þannig að það er nú ágætt að hafa það svo sem í huga líka. En það er eitt sem að hefur kannski ekki komið nú vel fram hérna og þarf að koma fram er að miða við uppreiknaða kostnaráætlun fyrir leikskólan, ef bara talar hann, að nú þekki ekki alveg hvort að þessar tölur eru allar opinberar, en ég hérna fekk þetta komst að þessu í morgun, að þá hefði ekki þurft að fá þessa skýrslu. Það er mjög gott að gera þessa skýrslu, en þessi framkvæmd sem slík nær ekki 25% af þessu 25% mark, en það breytir því ekki, það er mjög gott að fá skýrsluna og sjálfur sér bara ágætt að hún skýrta hafa komið fram og ágætt bara einu fagna því frumkvæði sem að minnstir grænir höfða það, en ég tel nú þeir hafa ekki þurft að byrja jafn oft það eins og lesa mánu kannski bókunin, en skýrslan kom og eins og hún átti að gera sem er sjálfsagt mál, og hún raunir staðfestir sjálfur sér ágætt að stuða sveitarfélagsins og möguleika til þess að standa áfram að framkvæmdum. Og það er nú það sem að skiptur nú einna mestu máli í þessu, er það að við höfum burði til þess að stuðla hér að og bæta þá þjónustu sem að íbúinu þurfa. Við höfum einbyggt okkur að því í þessum verðlutorin, þessi sveita stjórn, að því að standa saman að slíku að bæta hér þetta samfélag. Og því er þessi bygging leikskólans mikið að vera þáttur í því að við höldum áfram að vera samkeppnishæf íbúa og fólkið. Það rétt að það ágætis atvinnuástand akkur núna hér hjá okkur og ágætis atvinnuástand byggingariðnaði og annað. En ég, ef ég þekki nú málur rétt að þá reiknar meðal annars verktakar einmitt með þessari framkvæmd inn í sínum plönum. Varðandi mannaráðningar í sumar og í haust, þannig að það má alls ekki, mínu viti, og engin ástæða til þess að stoppa við eða hætta við eða tefja þessa framkvæmt einhver liti eins og hugsalega má lesa út úr bókunum minnilutans. Ég átta mig svo sem ekki heldur alveg á loka orðum þessara bókunar. Það sem maður íst að vilja til þess að koma að málinu að við breyta forsendur það er kannski ekki að skýra það frekar en stóra máli í þessu er að sveitarfélagi hefur góða burði og alla burði til þess að standa undir því að fari þessa byggingu klárar með glæsi brag og standa áfram og með að þeim framkvæmdum öðrum sem voru líka fyrirhugaðar. Því að ef að okkur er tíðrætt sem er gott er og andum fjóra sveitarfélags, þá verður við að horfa á framkvæmdapakkan í heild, ekki þessa einu framkvæmd.
Guðmundur Guðlaugsson, sveitarstjóri.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ég tek orð undir orð síðasta ræðumanns og legg áherslu á það að gefna forsendu þá ekki segir þessi skýrsla okkur það að við erum burðu til þess að standa undir þessum framkvæmdum og það er ekki eingöngu vegna þess að menn þurfa að fara í framkvæmdi sem menn þurfa að hagræða í rekstrinum, við þurfum að hagræða í rekstrinum vegna þess að við þurfum að hafa aðhluta reksturinn sem hlutallar skatttekjum þannig að við getum í framtíðinu og til frambúðar verið að vinna að öflugur uppbygging og fyrir í sveitarfélaginu og verið í stakkbúin til sem framkvæma og greiða niður fyrir lán sem tekin er. En ég vildi upplýsa það hér að þessi lántaka sem heimiluð var á fundi Byggðaráðs að ég upplýsti það á þeim fundi að við varum að skoða möguleika okkar til lántöku á lánamarkaði hver stað okkar væri og ég varð að segja það og það er kannski rétt að upplýsta það hér að ég hef ekki fundið annað en að sveitarfélagið það er miklu frekar menn vilji lána okkur í dag heldur en hitt og við erum búin að fá tilbúð um lánveitingar sem að eru hagstæðir jafnvel heldur en þessi lánveiting sem að þetta var samþykkt, en það var þetta einungis lána heimild og það líkur til dæmis fyrir tilbúð til okkar lánveitingu hér á svæðinu sem að er 6,1% vexti og til lengri tíma og það er hérna aðli hér á Norðurlandi sem að býður þetta og sá upplýst í mig í morgun um það að það var mörg sveitarfélög sem sektu á þá um lánveitingar en þau mætu stöðu þeirra svo marga að þau vísu því flestum þeim erindu frá en þau vilja mjög eindriði lán okkur og þetta vildi ég bara upplýsa hér, við erum talin mjög vel í stakk búin til þess að standa undir lántöku þessu stagi á þessu stíð.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil aðeins ræða frekar þessa lántöku sem hér er til umræðu og þessa framkvæmd. Það færið í hönnun og mann gefa þessu fórsendur svo framins í kostnaðarútreikningum og slíkur. Síðan allt í einu eru lagaða fram einhverja breyttar áætlun þar sem menn hafa verið að spara ákveðna lið og svo framins og komast að einhverjum öðrum tölum og reiknum starfum heldur um lagt þar upp með þrátt fyrir breytt ástand og þegar slíkt gert að þá getur maður náttúrulega veltað fyrir sér hvernig menn vinna slíkar áætlanir og það kannski svo meðal eins vísa til í bókum mun hlutast er einmitt að það er ýmislegt sem fer fram og sem ekki kannski ratar alveg og borðar allra en það nú ekki eins og okkur hefur nú gengið svo vel að leggja fram áætlanir sem hafa staðist fjárhagsáætlanir tala ekki fyrir að þegar menn hafa sest niður og alltaf sparið hvernig fórum við með ykkar hús frítíma sem það gott aðeimi líka það sem að laði voru til grundvallar útreikningar hjá sveitarfélaginu sem síðan gjössanlega fór út í vindi og það að menn setjist niður og fara að reikna þetta niður til þess að það lítið betur út á pappírum eða komið betur út í án þess að þessi endilega raunhafar ástæður á bakvið að það nú kannski svona hvernig á að taka því þegar eitthvað slíkt lagt fram fyrir fulltrúa meiri hlutans að nú sé búið að spara í þessu eða hinu og þetta er menn búin að setja við og hérna en algjörlega óljóst um hversu raun þetta er og í ljósi reynslunar kannski er mann gjátt of vongóður slíkt og bara koma því sérstaklega að hérna að það er ekki bara að setja niður og breyta tölunum með því að fara ekki djúptunni fórsöldur og þær hafa ekki verið kynntar held ég sérstaklega eða með samferðið hætti fyrir minnulhutunum þessar fórsöldur sem hann hafa fyrir því að hafa sparað í varðandi rekstur eða framkvæmt þannig að það eru meira þá fullir ykkar sem laðar eru fram heldur nú að það hefur verið farið og vandaði ofan í og meti fórsetinu. Það hafa það í huga og síða varðandi tilbúð annars sem að okkur kunna bjóðast á lánum og fyrirgreiðslu það náttúrulega hlýtur eiga að rata þá fyrst og eðlilegan vettfang til það sveitarstjórnar og byggðaráðs bara hafa það í huga en ekki þannig að maður frétta því út í bæ að menn fari með sveitarstjórn og einhver fleiri eftirdrægi og hérna haldi fundi með starfsfólki stofnana sveitarfélags og kynni fyrir þeim tilbúð til sveitarfélags og framvegis og fara þeirra yfir ýmis mál sem að svo framfara mál mörg hver og eða önnu pólitísk álítamál jafnvel sem á landsvísu og það maður velta fyrir sig þá að þegar að slíkt gert með sveitarstjórn og starfsmenn sveitarfélags í eftirdrægi farið menn inn í stofnanir haldið starfsmannafundi og hérna ég spyr eins og þessu tengt til dæmis átti að vera kynning hér á skólasamningin daginn hvers vegna voru þá ekki offullur á sveitarfélags í þeirri nefnd á staðanum og svo þróaðast út í einhverju tilbúrskjöf sem ekki verið ennþá rata að borð okkar hér með formlegum hætti en hefur fengið ítalega umfjöldum og þar þurfa sveitarstjórinn og þeirra veltaði fyrir sig fyrir hverja þeir vinna í hvað hlutirnir eru gerðir þó allt getur verið góðargjaldið verðt og þakka verðt að fólk verið koma þá að þegar það fara að minnast hér á henni tilbúð þá vil ég ekki sjá hlutinni gerast með þeim.
Ég vil nú minna sveitarstjórnarfulltrúa að halda sig við hérna, það efni sem er inn á til afgreiðslu hér í fundargerðum og vera ekki að víkja að öðrum málum. En Guðmundur Guðlaugsson var búinn að biðja um orðið.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúa. Já, á dauða mínum átti ég von. Þetta er nú með ólíkindum þessi málflutningur, hæstvirtur bæjarfulltrúa, Vinstri grænna, sveitarstjórnar fulltrúa. Áætlanir standist og svo framvegis, ég hérna held að menn þurfa nú að líta sér nær til fyrri tíma í þeim efnum einnig, því að það að leita hagræðingar í rekstri og vinna áætlanir sem að kannski nást ekki að öllu leiti þýðir ekki það að menn ná ekki einhverjum árangri og það höfum við það það sem mikilvægast í þessar vinnu að menn ná árangri í hagræðingu ekki hérna og til þess unnið og markvisst unnið Nú varðandi tilboðsgerð af ýmsu tagi að þá hérna talar hæstvirtur sveitarstjórnarfulltrúi hér eins og sveitarstjóri sé dreginn út kvittun og kvappun og honum sé gert tilboð og hann, það sé eftir pöntunum frá honum og meira hlutann. Það með aldrei sem ólíkindum ef að menn vilja halda slíku fram. Þessi hérna tilboðsgerð sem að hæstvirtur sveitarstjórnarfulltrúi vísa til sem kom fram á fundi í Árskóla var hvorki pöntuð að mér nýjöðrum og við höfum ekki hugmyndum að hún kemur fram á þeim fundi fyrir ná fundinum sjálfum. Bara svo það sé klárt og það komið fram formlegt bréf frá viðkomandi aðlum sem að kemur til viðrás í þessari viku það, svo það sé líki ljótt fyrir. En það menni ekki verið með svona dylgjur í þessum ræðastól. Þetta er hérna frábíði með slíkt og hérna ég er að vinna það sveitarfélagsins og vinn fyrir íbúðana og sveitarstjórn en og frábíði með svona dylgjur að ég sé ekki að því Takk fyrir
Gunnar Bragi Sveinsson
Já, fórsinti góður sveitarfulltrúar þessi síðasta ræða hjá Sveitarstjórnar fulltrúa Vinstri grænna vakti athygli mína og kveður svolítið við gamal kunnan tón í henni en fyrst þá langar mér nú aðeins að nefna það að það sá hluti ræðina sem snýri áætlunum fannst mér nú ekki alveg sangjarn í alla staði þar sem að Vinstri grænna eftir nú kannast vel við það verkefni sem að fyrst var nefnt og þeirra ábyrði því Varðandi hús frítímans, þá það alveg rétt að það verkefni fór fram úr þeim áætlunum sem voru að gera. Það gerðist fyrst og vegna þess að það voru teknar ákvarðanir sem kostuðu meiri peninga. Það var ekki eins og áætlunum sjálf hefði verið vitlaus. Það var ekki þannig. Og það mikilvægt að allir reyni að hafa hlutina rétta eins og þeir eru. Síðan varðandi það sem að fulltrúin reynir hér og gerir tortryggilegt. Varðandi tilboð út í bæ eða hvað hann kallaði það að þá það náttúrulega hlýtur að vera erfitt fyrir flokk eða fyrir samtök sem að voru hér í meiri hluti sveitastjórn í heilt kjörtímabil áttu nánast engin samskipti við atvinnulífið eða þá sem aðra sem vildu starfa hér að uppbyggingu sveitarfélagsins að þegar atvinnulífið svo eða fyrirtæki í héraðinu sína lit sína að ég vil meina þvílíkan höfðingskap sem eftir tekið út allt land nema virðist vera allavega hjá öðrum flokkinum í minni hluta sveitarstjórnar í Skagafirði við erum öfund af því hringin í kringu landið að hér skuli fyrirtæki bjóða hundruði milljóna sveitarfélaginu að láni meðan önnur sveitarfélög eigi ekki kost á því jafnvel að fá krón þetta er ákveð að gera tortryggilegt eða með þeim hætti eitthvað sér óæðlegt við það í staðan fyrir að menn berði sig hér að brjóst þakki fyrir og segi þetta er höfðinglegt við munum stolt að því eða svona sterk fyrirtæki við munum skoða þetta mál mér vitilega hefur engin samþykkt að taka við krónu að þessu tilboði en það er mjög óábyrgt Og það mjög undarlegt ef einhver sveitarstjórnarfulltrúi í sveitarstjórnarskagafjörðar vill ekki skoða þetta mál, vill ekki láta reikna út hvað það þýðir, hvað kostið það hefur. Og ég verð að segja það, mér er nokk sama hvernig þessi hlutur eru tilkynntir, settir fram. Við getum ekki ráðið því þegar að enga aðli hér í bænum ákveður með hvað hætti hann býður sveitarfélaginu eða eitthvað annað fram. Við ráðum því ekki. Það hlýtur að vera okkar skylda að veltaði fyrir okkur hvort þetta til hagsbóta fyrir sveitarfélagi. Og það er sorglegt ef að Vinstri grænir eru þannig þenkjandi að þeir get ekki tekið við slíkum höfðinskap. Það finnst mér mjög undarlegt.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki. Þá hérna tökum við fyrir til afgreiðslu þessa fundagerð en inn á það að hérna einn liður í þessari fundagerð sem sagt fékk heimild til fugnaðar afgreiðslu bifaráðs þannig að það ekki til afgreiðslu hér en öðru leiti fundagerðin borin upp mjög sem fyrir samþykki vinsamlega skrifa það til kynna
Sitja hjá við afgreiðslu þetta niðurreis sem afgreiðslu
Sá liður samþykktur með 5 atkvæði. Að öðru leyti fundagerðin samþykkt samhliða. Þá tökum við fyrir fundagerð frá 29. maí og það Páll Dagbjörnsson sem ætlar að kynna hana, Páll Dagbjörnsson.
Forseti, það fundur byggðaráðs frá 29. maí síðastliðnum. Eftirfarandi var á dagskrá, þá voru lagðar fram rekstra upplýsingar sveitarfélagsins og fyrirtækja fyrir tímabili janúar til apríl. Í öðru lagi þá var rætt endurskoðun á fjárhagsáætlun og í þriðja lagi það var rætt byggingu aðstöðuhús fyrir tjaldsvæði og sögakróki og það var reyndar verið að fullnusta gjörning sem áður var til umfjöllunar í byggðaráði það var aldrei búið að ganga frá samningi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra byggingu aðstöðuhússins nú byggðaráðið ég veik aðtekli á því að byggðaráðið staðfesti framlega samning en það var svona lagð áhersla á það að og því beint til skóla yfirvalda að þegar að slíki samninga væri gerði þá nýttust þeir sem flestum deildum skólans til framdráttar. Og síðan var fundarboðum aðalfund Skagafjarðarveitu sem haldin verður 15. kemur 11. júní og fleira var ekki gjört. Takk fyrir.
Takk að fyrir Páll þá orðið löst að þess að funda gegn byggðaráðs og skur einhver eftir að taka til máls. Svo vil við ekki vera, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki vinsamlega gefið þetta kynna.
Ég sit hjá við þarna, fyrsta lið.
Samþykki, situr hjá við fyrsta lið, eða fundagerðin í heildsinni.
Fyrsta lið hérna.
Það hérna, það Ég hugsa að greiða bara atkvæði aftur, þeir sem eru samþykki við sem að skrifa þetta kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð, síðustu fundagerð byggðaráðs frá 3. júní. Og það forseti sem ætlar að kynna hana. Dagskráin var í var eftirfarandi að fyrsta liður það var fjárhagsáætlun fyrir 2009 en það var unnið með gögn vegna endurskoðunar fjárhagsáætlunar og þar kom fræðslustjóri inn á fundin til viðræðu og byggðaráð samþykkti að vísa til allra sviðstjóra viðkomandi nefnda fyrirliggjandi drög að hagræðingakröfum sem fyrir fundunum lágu og óskaði byggðaráð jafnframt eftir því að fá tilbaka í síðasta lagi mandag 15. júní ítarlegar sundurliðanir á því hvernig skuli ná fram þeirri hagræðingu sem farið fram á og í öðru lið þá var kennslumagn skólaárið 2009-2010 og byggðaráð fresta afgreiðslu þessa liðar vegna vinnu við endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009. Þriðja lið það var umsókn um styrk vegna tónlistarveislu í Sæluviku. Byggðaráð sá sér ekki fært að verða við erindinu. Fjórða lið var jarðgerð EHF. Það var lagt fram erindi frá forsvarsmanni jarðgerðar EHF þar sem er óskað eftir framlagi sveitarfélagsins til starfseminnar árið 2009 en við vorum búin að fá forsvarsmenn fyrirtækisins inn á fundbyggðarás fyrr í vetur og fyrirráði samþykkti að verða við erindinu að við gefna aðri eigendur fyrirtækisins komið með sambærilegt framlag. Í fimmta lið það var gjaldskrá tónlistarskóla. Það var til að gjaldskrá fyrir tónlistarskólan við skóla árið 2009-2010 og við vísum líka í byggðaráði vísaði líka prestaði afgreiðslu þessar liðar vegna vinnu við endurskoðun fjárhagsáætlunar. Sjötta lið unglingalandsmót fyrir 2009 og það var erindi sem var vísa frá fundi félags- og tómstundanefndar varðandi endurnýjun og merkingum á frjáls íþróttavellinum og þar samþykkti byggðaráða að verja 700.000 af þeim 3 miljónum króna sem áætlaður er kostnaði sveitafélagsins vegna unglingalandsmótsins í þetta verkefni. Sjöndi liður, það var lagt fram íþróttahúsið sundlaugina á Hofsósi og þar var lagt fram tilbúð til sveitarstjórnar eins og var rætt í fyrir fundagerðum og á þessum fundi þá fagnaði byggðaráð frumkvæði heimamanna sem er heilmikið í þessu máli og samþykkti að fela sveitarstjóra tæknideild að leita eftir nánari upplýsingu frá tilbúðsgjöfum og í framhaldi af því þá verði fundað með fulltrúanum. Og áttundi liður, það þjóðlendukröfur, það var lagt fram bréf frá óbyggðanefnd varandi kröfur fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins í þjóðlendur og vestanverðu Norðurlandi og opinber kynning óbyggðanefndar á þeim. Og byggðaráð lýsir í bókun hérna undrun af því að þessum málum skulu vera haldið til streitu að hálfu ríkisins í þessu árferðum með tilherandi kostnaði fyrir alla aðila. Og beini byggðaráði til fjármálaráðherra að sjá til þess að allri kröfugerð íslenska ríkisins í þjóðlendumálum verði stegið á fjast. Níundi og síðasti liður það hefur lagt fram til kynningar, tölvupóstur frá vinnabæjamóti KÖGU 13.–15. maí 2009. Það var orðið laust um þess að fundagerð byggðaráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls. Gunnar Bragi Sveinsson.
Já, forseti góður stjórnarfulltrúar. Aðeins bara varðandi áttunda lið þennan þjóðlendurnar að þetta er mjög góð bókun hjá byggðaráði og mikilvægt að senda svona frá sér og ég held ég fara með rétt mál að ég hefði nú séð þessa bókun einhvers staðar í fjölmiðlum en ef það var ágætt að reyna að koma á framfæri ég held að við ættum einnig að beita okkur fyrir því að þetta mál verið tekið upp á stjórn SSMV ef að það hefur ekki verið gert nú þegar að þá verið það gert og álykta með einhverjum svipum hætt því að það er vitanlega mjög sérstakt að það skuli verið haldið áfram með
þessa kröfu og þessa vinnu sem að var farin af stað. Því að nú tækifæri til þess að slaka hans á og geyma. Það jú að við maður rétt 80 og 100 miljónir í þennan málaflokk á fjárlögum þess árs og hefðum við rétt að spara það. Fyrir utan það að það engin ástæð að halda óbreytti stefnu í málaflokkum. Þannig ég kveð endilega að hver til þess að við beitum okkur fyrir því þetta sé tekið upp á öðru vettvangi eins og innan SSMA.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls, Bjarni Jónsson.
Ég forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Fyrst varðandi fyrsta liðin og þessar rammatillögur varðandi breytingar á fjárhagsáætlun að ég setja hjá við þann lið og vísa til bókunar á viðræðsfundi þar um. Ég vil hérna aðeins fara í tal með síðasta liði þjóðlendu málin að hérna já það skýtur eiginlega stökku við að vera að halda áfram með þennan málarestu nú þegar að ekki síst má hún að fara eins og eftir betur með fjö heldur en að vera að standa í þessum stríðsrestu nú um stundir og mér þætti nú þá allavega sko bussi frá því sko hvort að reyndar hafa þess að hverju verið að þróast í þá átti að vera hóvarir heldur þegar að fara að staði þessa vegferð en enga síður að það mér allavega minnst ekki staðið að fresti 2-3 ára þegar aðhafast eitthvað í þessu og hérna umbeita sér að öðru og það sparast á bæði hjá ríkinu og þeim aðeins sem þurfa að vera í hendur sínar og safna gögnum og annars slíkt og ríki er náttúrulega að greiða kostnað líka inn í það og hérna og ég er alveg frálegt að vera að eyða peningum í þetta núna og rausti það að saman tíma að verði skorið niður í ímyndlega sem fólk mætti betur sá og ég hérna ég vil svona þakka þingmanni vorum Gunnari Braga Sveinssyni fyrir að taka þetta upp þinginu í óvöndu fyrirspurnum og hérna ég hef verið búin að koma því til að hafa komið til að það er því rætt á þingflokksfundi í öðrum flokki og ég vænti þess að eitthvað muni gerast í þess en bara fylgja þess áfram eftir, þetta er alveg algjör óþarfi og ég held að menn hafi verið svo upptiknir af stóru málunum þannig að svona hefur bara fengið að malla áfram og hérna þetta er svona dæmi um það og örugglega fleiri svona mál sem eru bara ykkur svona ferlin í ráðunutunum og hvernig dingla áfram það bara, menn þurfur bara að gefa því gaum og hérna en þetta er alveg og bara ágætt að við tókum svona vel á þess og það hefur ekki aðtekli hér og vonandi skipum mann sem handurum með þetta bara sem allra fyrst
Eru fleiri sem áskar sér að taka til máls? Svo ekki. Þegar þið þess að funda gefa upp til afgreiðslu þessu við samþykki eins og þess gefið þetta kynna. Samþykkt. Samþjóða. Þú
með ég satt hjá við fyrsta liði hér á sáttunum og vissa í bókunum.
Hérna Jónsson, ég skal bóka að hann sitja hjá við fyrsta lið fundagerðarinnar. Og þá erum við búin að afgreiða fundagerði byggðarás og tökum fyrir fundagerð félags- og tómstundanefnda frá 26. maí. Og það ný fulltrúi í nefndinni, Elínborg Hilmarsdóttir, sem ætlar að kynna hana. Elínborg, gerð svo vel.
Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í félags- og tómstundanefnd 26. maí síðastliðinn. Og þar var fyrirvandi dagskráð að fyrst voru við í fjölskyldu stefnuna þar sem að félagsmálastjóri kynnti bréf sem hefur verið sendt nefndum til umfjallunar þar sem myndir á mikilvægi þess að allar nefndir sveitarfélagsins komið að gera þessara fjölskyldu stefnu og þá var umsóknum afnota íþróttahúsinu á Sauðárkróki nú nefndi samþykkti það svo fremur það stangist ekki á við aðra starfsemi og ég trótt að fulltú að farið að ganga frá málinu. Úlingalandsmótið, þar komu þessir fulltrúar á fundin eins og kom fram hér til byggðarás hundagerðin áðan að þá skemmt hérna í hlaupabrautinni, merkingarnar ekki fullnægjandi, brautin ekki lögleg, ef það sett met á henni, þá það ekki löglegt eins og staðan í dag. Og það reiknað með að kostnaður við það verði ekki undir 2 miljónum við þessa merkingar. Það víst ódýrt vegna þess að þessir Ítalir sem að gera þetta, þeir munu vera stattir á Akureyri og þess vegna þið ódýrur að fá þá hingað í leiðinni til að gera þetta. En eins og kom fram hjá fósitt áðan og þá var byggðaráði sendi þetta til Já, erindur að vísa til byggðaráðs. Nú, landsmót samfjöss hafa fyrirspurn og við samþyktum að taka mótið að halda þetta landsmót svo fremi að félags- og tómstundanefnd Lönnu Sveitafélag á Norrlandi tæki þátt í kostnaðurinn og kostnaður rúmast inn á fjárhagsáætlunar. Rekstur sundurinn á Sólgörðum, það var þarna 20. maí sem að var mikil bilun, Sólgörðasundlaug og þegar við vorum á þessum fundi þá var tæknideildin að skoða málið og við vorum svo aftur á fundi í dag og það sem kemur ljós að þetta mikil skemmt. Eða mikið sem að orðið mjög lélegt af hérna lögnum og slíku og það mun taka einhverjar jafnvel margar vikur eða mánuði að þó það eru farið því að reyna endurnýjaðu þannig að við sjáum ekki því miður ekki fram á það að það verði hægt að opna eða hafa hann að opna í sumar. Nú ráðningar 17-22 ára hjá sveitarfélaginu, það var kynnt erindi Dagur Bassins, tókum þátt í því 24. maí og síðan var erindi frá Þórdísi Friðbjörnsdóttur og voru henni þökku góð störf og síðustu var fjárhagsaðstoð sem trúnaðarmál. Takk.
Þakkaði fyrir Elinborg og þá var orðið lausna þessu á fundagerð. Félags- og tómstundanefndar Páll Baldursson Gjörsvör
Fundarstjóri Forseti fyrirgefðu Ég svo ekki var með hér fyrir frammi Langar að ræða hér nokkur atriði í fyrsta lagi þá vakti það athygli mín að fulltrú að framsóknarflokksins eru hér konir með 2 fulltrú í nefndina kynntir að Þórdís Friðbjörnsdóttir og Elínborg Hilmarsdóttir sátu þær báðarfundin eða hérna bara önnur þeirra og þá hvor komum fram hjá forseta á hann að það hefur verið Elínborg því hann flutti hér framsögu á geita takk fyrir það Elínborg í öðru lagi þá þarna finnst mér eins og vanti svolítið í þessa fundar gerða sumu leiti Það að segja liður númer 2, þá talað umsókn á afnóta íþróttahúsinu á Sauðárkróki og þá spyr maður sig hvaða umsókn þetta og frá hverjum. Það svona vaninn að kynna erindi fyrst og síðan að skal ég segja ykkur skrás og afgreiðsluna. Og síðan greinir eru líka þarna með landsmót samfjess að það er í tengslu við eitthvað erindi sem hefur borist væntanlega. Og síðan að síðustu þá vaktið athygli mína þessi aldursmörk þarna ráðningar 17-22 ára hjá sveitarfélaginu. Ég minnist þess ekki að hafa séð þessi aldursmörk þarna 22 ára hvorki fyrir eða síðar hvorki við aðgang að dansleikjum eða að gangi hjónabandi eða neitt slíkt það hefur verið talað það hér að það hefur verið aldurshópurinn 16-18 ára sem hefur verið talin sem við hefur verið að ræða í sambandi við sumarvinnu Þannig að þetta vakti svona athygli mína, þessi 1722 ára aldursmark eða hópur. Og að síðustu þá þarna erindi frá Þórdísi Friðbjörnsdóttur og það bara fjallar ekkit það hvað þetta erindi var, henni bara allt í einu þökku velinu störfi. Ég náttúrulega reikna með því að hún hef verið að fyrst lausnar úr nefndinni. Takk fyrir þetta.
Eru fleiri sem áskiptur að taka til máls? Bjarni Jónsson.
Já, fórseti á sveitastjórnar fulltrúar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks kom hér aðeins inn á það að vantaði sér upp á skýrleika í hérna skráningu erinda sem verið að taka draggreiðslu með nefndinni og að bæta það og hérna en erindi frá hún Þórdísi að maður skilur og svo sem á einn veg en það myndi líka skilja þannig hún hefði bara einhverjum að vinna einhver góð verkefni sem henni hefur verið falin tíumbundið að nefndinni já, það bara almennt hefði staðið sér vel það myndi fasta því áfram en þarna það var breyting og Þórdís búin að segna það lengi nú hérna það kom hér aðeins fram í kynningu á fundagjörð ástand á sundlegin Sólgörðum og Jón startir þarna sem okkur stöður skipt á tónum og hérna og ætlaði svona fylgið því eftir nikki því að það væri drifið í að fara í umböldu sem hefði verið á fjárhagsáætlun þar og hérna ætlaði að maður sé að bóka það sérstaklega reyndar með það bókun hér til og ég læta hann koma fram þó að hérna hér hafi verið skýrt að jafnvel ástandið væri enn lakar en áður hafi verið talið og ég sem bóka vegna þess að liða var hérna rekstur sundlaugurinn á Sólgörðum fljótum undirritaði leggur áherslu á að viðgera sundlaugin á Sólgörðum verði lokið í fyrsta svo hún nýtist allavega síðla sumars og svo samhliða skólastarfi að Sólgörðu næsta vetur ráða fyrir því gert í fjárhagsáætlun árs 2009.
Elínborg Hilmarsdóttir. Og fulltrúar, það fyrst til að taka er þeir sem sátu fundin. Þetta eru mistök þarna sem að búi var að leiðrétta á mínu blaði og eins leiðrétta á þeirri fundagerð sem að undirrituð er. En þetta hefur greinilega ekki verið alveg þyngsta leiðrétta allstaðar. En ég satt sem sagt fundið Þórdís ferði okkur að vísu köku og í framhald að því þá skal ég skýra út hvert erindi frá Þórdísi Friðbjörnsdóttur var. Það var að hún baðst lausnar sem aðalmaður í félags- og tómstundanefnd og Elínborg Hilmarsdóttir tók þar við og nefndin þakkaði Þórdísi velinu störf og bauð Elínborg velkomna í hennar stað. Nú, umsóknunum afnot á Íþróttahúsinu Sauðárkróki, hún hérna Sólveig Fjólmundsdóttir, hún sótti afnot á húsinu 17. júní. Og ég var nú að reyna að bera það undir annan nefndamann hérna á fundinum. Ég get ómögulega að muna nákvæmlega hvað hann ætlaði að gera við húsin. Hvað hann ætlaði bara að halda einhverja skemmtun. Hafa einhverja skemmtun sem fyrir krakka. En við þorðum allavega ekki að svara þessu, taka þessu
eða veitir hann þetta vegna þess að ef þetta myndist angast að vera starfsemi það að segja ef að vont veður þá þyrst að flytja önnur hátíðahöld í húsið. Nú landsmót samfés, það var þetta fyrirspurn þar sem að þeir fóru fram á 400.000 króna styrk vegna landsmótsins sem að félags- og tómstundanefnd treysti sér ekki til þess að gera en við viljum taka þátt í að þetta geti verið haldið hérna í Skagafirði svo fremi að önnur sveitafélag á Norðurlandi taki þátt í kostnaði og kostnaður munir rúmast innan fjárhagslegu áætlunar félags- og tómstundanefndar. Nú ráðninga 17.22 það skýrir sig nú sjálft. Það var kynnt þarna erindi vinnumálastofnunar sem óskaði eftir upplýsingum þá sem ráðnir eru til starfa í sveitafélaginu á þessum aldri til þess að bera saman við þá sem sækjum atvinnuleysisbætur. Og ég held að hafa ekki verið fleira sem að framkoma fyrirspurnum. Takk.
Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Það bara aðeins varðandi þetta mál er tengist sundlögunni á Sólgörðum að þó ég sé mikill áhuga maður þessa sundlög og getur sér talist vanhæfa næstu því málu þar sem að bústaði fjölskyldunum enn hóndan álátt og lögum ekki notuð að þá vil ég nú segja það að mér finnst hérna niðurlag bókunnar fulltrúar Vinstri grænna heldur varasamt þar sem að það er ekki rétt að það eru smá aurar jú í fjárhagsáætlun til viðhalds á og lagfæðingar sundlauginni en það eru ekki stórar upphæðir þannig að ef að þetta þessi bílun og þetta viðhalds eða þessi lagfæring er einhverjar milljónir sem dæmsi tekið þá alls ekki gert ráð fyrir því á fjárhagsáætlun þannig að ég bara lýsi haldið til haga og það komi hér fram á þessar upptöku að það ekki þannig að það séu fjármunir á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir stórfelldum endurbótum á sundlaugum Sólgarði. Það eru eins og rétt, það eru einhver smá peningar þarna til viðhalds en ef að þetta hleypur á milljónum króna að þá ekki gert ráð fyrir því. Það segir samt ekkert það hvort að hérna, þurfa að fara í verkefni ekki, bara það er ekki gert ráð fyrir því.
Fleiri sem óskast er að taka til máls svo ekki þá ber ég upp þess að fynda gerði þeir sem eru samþykki vinslega skýri þetta kynna samþykkt samhljóða og
ég hafði ekki málfrelsið til lögri og langar við samt að koma fram með verna bótt og hérna framsóknarmanna að skýras og tónstundanefndar fundi að þú ekki sá þetta strax og benti mér á þetta en hins vegar láðist mér að skipta útprentað inntak í því sem að ég hef stannaði og sendi ykkur en öðru leiti er búið að laga þetta fæði á neti og inn í þessu honinu bara svo að þetta sé á sinn
og
ekki
Málið telst upplýst Þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefndar frá 20. og 8. maí og það Sigurður Árnason sem kynnir hana. Sigurður Gjörsson.
Fórseti, góða sérsna fulltrúar. Ég númeraði nú liðin og upp svo þetta var náttúrulega þægilega og mann geta þá númerað þetta í hlaupandi röð líka til þess að geta þá fylgst með hverja statu hverju sinni. Í fyrsta lagi þá á skóladagatum leikskóla en því var prestað til næsta fundar, afgreiðslu á þeim sem að væntalega verður næstkomandi fimmtudag. Í öðru lagi gjaldskráði málaflokki 04. Prestastjóri fór þarna yfir afsláttarreglu sem gilda varandi leikskólagjöld, gjöld í skólavistun og sem eru tengd við dagvistun á heimilum. Og við nefndi dæmi hvernig þetta virkar og það má sjá þetta í fylgigögnum. Og fræðslustjóra var falið í saminu leikskólastjóra að koma fram með tillögu að einföldun og reglum þarna í þessu. Það verður vantarlega tekið fyrir einhvern tíma fyrir haustið aftur. Síðan var það stuðningu við starfsfólk í leikskólum sem stundar nám í kennarafræðum og nefndi samþykkt að afnema sem sagt þennan stuðning fyrir skóla árið 2009-10 en þó þannig að þeir sem væru þegar þar búnir að hefja nám nýtu stuðnings áfram. Það svona tekið mildilega á þessu. Það á við bæði í leikskólanum og okkur skólanum að mönnun með fagmenntuðu fólki hefur aukist á undanförnum árum meðal annars vegna þessa stuðning sem var ákveðin á sínu tíma og þess vegna rétt að þetta sé endurskoða nú og reynda væri einnig rétt að almennt væri farið yfir það hjá sveitarfélaginu með hvaða hætti sveitarfélagið hyggist styðja fólk sem að fer í nám og að það til dæmis sagt að nefna BHM fólk í því samhengi og þau mál hafa komið upp hérna hjá okkur. Fjórðalagi skóladagatöl grunnskóla, þú voru samþætt eins og þau liggja fyrir. Nú kennslumagn að það var samþætt og vísað til byggðaráðs en byggðaráð frestaði því en það kemur hann fram að þá búst til að hafa af í samræmi við fjárhagsáætlun. Nú sjötti liðurinn er sambærilegur við þriðja liðin nema þarna er starfsfólk grunnskóla að ræða. Sjöunda lagi skóladagatal tónlistarskóla samþykkt eins og það kemur fyrir og í áttunda lagi gjaldskrár tónlistarskóla. Þarna er 8% hækkun að ræða á almennu gjaldi sem er annað ári í röð aðeins tekin helmingurinn af verðlagshækkunum ársins. Nú það er hérna nýrliður í gjaldskránni sem er börn sem taka þátt í kórstarfi en er ekki af hljóðfæranámi, settu gjaldskrá fyrir það að tillögu skólastjóra. Nú sískinu afsláttur er þarna óbreyttur, en þetta geta áður fjölskyldu afsláttur, en það er ekki talið, en nefndin taldi ekki eðlilegt að við værum að niðurgreiða fyrir að draga úr niðurgreiðslum fyrir fullari fólk öllu heldur. Og það kemur einnig fram í næstu setningu þar sem að það er verið að hækka álaguna almenna gjaldskrá fyrir þá sem eru 22 ára eldri, en þetta var áður 20 ára eldri og það var sérst ákveðið að færa þetta þarna upp 2 ár til þess að koma til móts við þá sem hugsanlega væri hér við fjölbrautaskólan, þannig að fjölbrautaskólinn væri jafn sambærilegu kostur og verið hefur. Aðrir liðir eru óbreyttir, þetta 25% álag og þá sem ekki hefur lögheimili hér í Skagafirði er sama og hefur verið. Nú í níunda lagi voru teknir fyrir undirskriftalistar vegna söngdeildar tónlistarskólans og þarna var mótmælt sparnaðaraðgerðum í tónlistarskólanum. Það kom fram ákveðin miskilningur í haus á þessum lista þar sem að því var haldið fram að það væru tillögur það að loka á tónlistarnám fullorðins fólks en það hefur ekki staðið til. Á móti þeim sparnaðaraðgerðum sem að þarna er gert meðalans með því að reka ekki sundund á næsta ári er gert ráð fyrir að það verið haldin námskeið sem sagt fyrir fólk sem að hefur áhuga að læra að syngja en þau séu kostnaðar að þeim greiði sem allra mest af þáttakandi.
Þakkaði fyrir Sigurur, það eru orðið laust þessa fundargerð. Ska einhver eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórn fyrir svar. Það er hérna nokkrir liðir sem ég vildi aðeins koma. Það er hér, þriðji liður, allavega, stuðningur starfsfólk í leikskólastjórn með námi í kennarafræðum og svo sambærilegt við grunnskólana að ég skila með mér finna ykkur leiðir í þessu en eins og þetta blasir hér við þá er eins og við séum hér í fyrsti hreppurinn til að taka eftir bystabönd frá því að voru lögð að hérna fyrir hvert löngu síðan af því að það þurfti kannski koma nána fram að vandalega ef eitthvað kemur upp á því að fólkið eitthvað slít það sé nú einhver útlöð önnur heldur að þegar þessi skuldbundi til þess að vinna í 2 ár fyrir sveitafélagi og hérna við gjarnan þegar verða að veita námstyrki eða aðstoða fólk og þá er oft þjálfun í sérhæfðum störfum að hérna þá hefur fólk þann valkost að þá greiði tilbaka styrki eða vill losna undan kvöðunum sem hann leggja á en það kemur ekkert fram það hér annað heldur en að fólk sér skuldbundi í þessu tvö ár þannig að það kannski spáa þessi þær útfæstur því að það getur alltaf eitthvað komið upp og hérna það var það söndilinu hér í síðasta leiðinu ég held að bara í þessu málu þurfum við að fara gætilega til að missa ekki niður svona okkar ímynd hvað söngin var þar slíkt að hérna með það verið setið þessa hér verið áfram bóðið upp á gott söngnám aðalatriði og varðandi gjaldskrá tónlistarskólans þá var hún að vísa áfram og byggðar á það þar var það mála dagskrá 3. júní og afgreiðslu fresta þannig að það spytið hvernig að færa þá með þennan lið í þessari fundargerð maður það ekki samtyggja þá þennan lið í fundargerðinu ekki heldur til frestaði liður ennþá hjá byggðaráði varandi afgreiðslu
Leiri sem óskilt eru takt til máls, Sigurður Árnason.
Forseti, varðandi liði sem var frestað hjá byggðaráði, þá tel ég að sé eðlilegt að það sé samþykkt í fundagerðinni, en það er kringum fundagerðina aðeins út á það að vísa þessu liðum annars vegar til byggðaráðsins, hins vegar til hlæsningar agrarhæfs til staðfestingar. Þannig að það er raunnið það sem er þá verið að samþykja núna og það er síðan sjálfstætt hvort að það verður svo aftur tekið upp með einhverjum hætti ef að það væri. Varðandi þriðja og sjötta liðin, að þá veit ég að Bjarni Jónsson er mikill áhuga maður í sagfræði og ég veit það að hann þekkir reglur vistaband alveg hreint út og inn og ég veit það ekki fullan að vilja endilega koma að má aftur en allavega en að á meðan að ég hef eitthvað það fræðslumál að segja að þá hef ég trú á því að þessu verði beitt mjög mildilega að lágmarki það hef ekki verið, þetta hefur nú verið inni sem sagt svona já, svona verið að ætlast til allavegana að fólk kemi hér til starfa eftir að hafa fengið þessa ívilnun sem er bara þó nokkur með námi og ég alltaf bara fullir það allavega meðan ég kem eitthvað nálægt þessu þá verður vistabandi í þessu formi svo léttvegar að sé en áður ekki komið á
Fleiri sem oft til að taka til máls? Svo ekki. Þá ber ég þessa fundagerð fræðslunefndar upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir í vinsamlegu skrifa þetta kynna samþykkt samhljóða. Og þá komið að fundagerð menningar og kynningarnefndar frá 27. maí. Og það engin aðili hér í Sætisjótt sem sat hennar fund, þannig að fórseta ætlar að kynna þessa fundagerð. Og dagskráin var svorbjóðandi fyrsta lið, það var rekstur menningahúsins Miðgarðs og Agnar Gunnarsson oddviti Akrahrepp sat þennan lið fundarins. Þar var verið að leggja fram umsóknir sem bárust eftir auglýst var eftir rekstraraðila fyrir menningarhúsi Miðgarði í annað sinn. Það bárust sé umsóknir. Og farið var yfir umsóknirnar og ákveðið að boða tvo aðila á eigendafund í Miðgarði og fá þá til þess að gera nánari grein fyrir sínum umsóknum. Í öðru lið, þannig var leiga á ljósimenn og lagt fram erindi frá restarar aðila ljósima Sigrún og Árnikort þar sem hún fer fram á framlengingu á núverandi leigusamningi til ársloka 2011. Og menningar og kynningarnefnd samþykkir erindi fyrir sig lið. Í þriðar lið, það var enn verið að fjallum félagsheimili, það er Skagasel, rekstur 2009, það var lagður fram til staðfestingarsamningur milli hússtjórnar Skagasels og Sigrúnar Mörtu Gunnarsdóttur. Það erindi var samþykkt, fjórðar lið, náttúrugripasafn. Það var lagt fram bréf frá náttúrustofu Norðurlands vestra varandi möguleika á uppbyggingu náttúrugripasafns eða sýningar í Skagafirði. Það er Óskar Þorsteinn Sæmundsson eftir viðræðum við fulltrúa sveitarfélagsins hvort og hvernig megi byggja upp áhugaverða sýningu eða kynningu eða safni á lífríki og náttúru Skagafjarðar. En þessu erindi var að vísa frá menningar og kynningarnefnd frá byggðarráði til afgreiðslu. Rætt hefur verið við Þorsteinn og í framhaldi af því var starfsmanni falið að kanna möguleikann og gera Þorsteinn grein fyrir niðurstöðunni. Og í fimmta lagi það var gefsmyndar um Stefán Íslandi sem samhljóða því sem var rætt um fundargerð byggðarráðs. En það var gefa bréf frá Stefáni Stefánssyni sinni Stefáns Íslandi. Og í sjötta lagi það var styrkumsókn Súsuki fiðlunámskeið og því erindi var hafnað þar sem að sveitarfélagi Skagafjörður er þátttakandi menningar verkefni með öðru sveitarfélagum hér á Norðurlandi vestra og öllum umsóknum er vísa þarinn. Í sjöunda lagi það var umsóknum styrk vegna tónlistar vestri Sæluvíku og það var sama afgreiðsla á því erindi. Og í áttunda lið það voru lagt fram til kynningar ný lög um veitinga og gististaðaleyfi. Leið er ekki gert og því nauðsynlegt þess að funda gert menningar og kynningarnefndar. Óskar einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki. Það er hann að upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki vissulega skrifa þetta kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fyrir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 27. maí og það er Einar Einarsson sem kynni hann að eina gerð svo.
Já, forseti ágæti sveitarstjórnar fulltrúar. Á fundi skipulags- og byggingarnefndar 27. maí voru 12 mál á dagskrá. Fyrsta máli var umsókn um byggingarleyfi fyrir frístundahús á hérna Hóli í Sæmdahlíð og var erindi samþykkt. Annað erindi var umsóknum byggingarleyfi í Drekahlíð 2 leyfi fyrir grjóthleðslu á Norðurmörkum og ég Gísli Sigurðsson fundum en afgreiðslu málsins stóð erindi var samþykkt þess að það var fyrirlagt. Undir þriðja lið var umsóknum útlits og notkunarbreytingar á útihúsunum að Laugarbóli í Lýtingstaðahreppi og var erindi samþykkt. Undir fjórðalið var umsóknum byggingarleyfi að starfstöðu land eða réttara sagt er þetta umsóknum breytingar á veggjum í áður samþykktu húsi var það þessi veggi steinsteyptir í stað áður timburs erindi var samþykkt. Í fimmtaliðinu var umsóknum byggingarleyfi ártunni 7 það snýst að byggja sólpall og skjólveggi á lóðinni og var það samþykkt. Undir sjötta liðnum við fengum fyrir svolítið síðan fyrirspurnar teikningar varandi breytingar á húsinu á Bárustíg 8 og við ákvæðum þá að setja það erindi í grenndarkynningu og nú hefur sú grenndarkynning verið framkvæmd og skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemdir við framangreinda framkvæmdir og tekur erindi þá til afgreiðslu þegar koma endanlega teikningar af framkvæmdinni. Undir sjöunda liðnum var umsóknum stöðuleyfi fyrir gám að Þórnósi 4 og var því erindi hafnað og eins var í áttunda liðnum umsóknum stöðuleyfi fyrir gám að Sæmundargötu 7 og var því einni hafnað. Í níunda liðnum var umsókn frá siglingarklúbnum Drangey varandi staðsetningu á aðstöðuhúsi og þar samþykktum við að fela skipulags- og byggingarfulltrúa að ræða nánar við umsækjendur. Undir tíunda liðnum var umsóknum uppsetningu á minnisvarða látna sjómenn á Hofsósi og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti umbeði leyfin fyrirvara jákvæða umsögn byggðarráðs og undir 11. liðnum var brekkupartur neðri útskipting á landi og erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt og í 12. liðnum var símafundur með skipulagsráðgjöfum alta varandi rammaskipulagi á Sauðárkróki og var þetta vinnufundur það mál. fleira var ekki gert og fundið stilt við þurfum ekki.
Það fyrir einar, það var orðið laust um þessa fundagerð, þú skar einhver eftir að taka til máls. Svo virðist ekki vera þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir vissulega skefi þetta kynna. Samþykkt samhljóða og Gísli Sigurðsson, Óskar Bókaðan tæki ekki þátt í afgreiðslu annars liðar fundagerðarinnar. Og þá tökum við fyrir seinni fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Það frá 3. júní og það Einar Einarsson sem kynir hana. Einar gerðu svo.
Það var fundur skipulags- og byggingarnefndar 3. júní og fundurinn hófst með gríðarlega miklu ferðalagi Sauðárkrók. Það sem var keypt þar til menn gátt ekki rétt úr löppunum, nei. Miklu mikið til skoðana fyrir Sauðárkrók eftir það settust við síðan niður yfir rammaskipulagstillöguna eins og hún liggur fyrir og gerðum við hana ákveðna athugasemdir og ábendingar og skipulags- og byggingarfulltrúar var falið að senda þær áfram til allta vinnuhópsins. Og í framhaldinu af þessum fundi þá verður væntanlega haldið kynning á þessu máli sem það liggur fyrir þá.
Það fyrir Einar, þá orðið laust þessa fundagerð, Bjarni Jónsson.
Já, fór setja og setja setja þetta svar að þessum þennan lið. Sem var hrátna á dagskrá, rammaskipla fyrir Sauðárkrók, fulltrú og EU í Vinstri grænna. Hefur kynnt þetta fyrir mér og fleirum. Það sem að svona ymsar hugmyndir sem eru þarna uppi á borði, sem þetta svona nærlega en annað að manni finnst þess að sögur. Og ég held að gagkvart ákvörðum hlutum þá mætti nú fara eitthvað til fyrir skipulags. Ráðgjafana en ég vil bara leggja áherslu á það nú aftur að menn skoði sko, það sko, sker ekki allar hugmyndir sem að sko, lagðar eru fram ráð fyrir því að fara í íþróttasvæðið okkar hérna og íþróttavöld að sko það er snúið sitt og hvað allt það er íþróttavöldurinn sem er klittur og hérna ja og hvernig sem hlutum hefur verið snúið þarna þessi allavega tillögu sem ég sá að þá gerði alltaf ráð fyrir því þó að það væri ólíkar nálganir alltaf var verið að klípa íþróttavöllinn ég myndi kjósa að sjá einhver útfærslu sem gerði ráð fyrir því að íþróttavöllurinn og íþróttasvæðið sem slíkt héldi sér hvernig menn gæti séð það fyrir sér þarna hugmyndir eitt fólk og það lítur að geta sett svoleiðis útfærslu fyrir okkur líka
Fleiri sem óskar til að taka til máls, Einar Einarsson.
Ég fór sér ágætu fundamenn. Ég vil bara rétt varandi þetta ræðum fulltrúar Vinstri grænna að benda á það að þetta ennþá í vinnslu og þetta eru bara vinnugögn, þau hafa ekki verið kynnt neinstaðar formlega hvorki í meiri hluta en í öðrum. En vissulega þetta engin lindamál sem eru þarna neitt á ferðinni. En mér finnst algjörlega við óhæft að ræðum einhver einstakar útfæstur af hugmyndi sem þetta fólk hefur lagt fram öðruvísinn að það sé þá búin að fara fram með einhver kynning á þeim hugmyndum og hérna og bendi nú bara á að þetta hugmyndi þetta blað sem við settum frá okkur skipulags- og byggingarnefnd með hugmyndum og athugasemdum og vangaveltum til alltaf hópsins eftir þennan fund hérna til 3. júní að ég held að hann veri bara mjög góð samstöða allt það sem stóð á því blaði þannig að við skulum sjá hvernig þau vinna úr þeim hugmyndum og eftir það þurfum við að taka þetta hér til meiri kynningar í stærri hópum en skipulags- og byggingarnefnd
Eru fleiri sem óskar til að taka til máls? Svo ekki þannig að ég ber þessa fundagerð upp þeir sem eru samþykkir vinslega skifu þetta kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir síðustu fundagerðina það umhverfis- og samgöngunefnd og það eins og að það engin sem að er hér og fundi sér satt þennan fund, þá ætlar sveitarstjóri Guðmundur Guðlaugsson að taka sér að kynna hana. Guðmundur Gjörsson.
Og setja á hérna sveitarstjórnarfulltrúar á þessu fundi um hverju svo samgöngunefndar þann 5. júní. Það í fyrsta lið tekið fyrir árið samgöngumál Héraðsvegir og var gestur á fundinum Víglundur Rúnar Pétursson frá hérna sem kom til frá Vegagerðinni sem kom til viðræðna við nefndina. Það var rætt þar helstu breytingar og nýmæli sem tók gildi með nýjum vegalögum árið 2007 og það ekki lengur sérstakar fjárveitingar til Héraðsvega sem ég held að áður voru safnvegir. Og það fjárhæðir nú veitt til þjónust allra vegi umdæmi sem reyni upphæð og útdeilt á umdæmisku stofu að gera hann í Borgarnesi. Það var rætt þarna áform vegakerfinu að fella út af vegaskrá ákveðna vegi og lýst umhverfis og samgöngunefnd undrun sinni á því að slíkar ákveðinu væri teknar á nokkuð samráðs við sveitarfélagið eða landeigendur. Og óskaður eftir því að það hefði haft samráð við heiminn slíka ákveðinu. Nú í öðrum dagskráli var tekið fyrir Skagafjarðarhafnir Suðurgarður í Sauðárkrókshöfn þar sem því verkið eru nú lokið og lokaútgerð var gerð þann 18. maí og endaði verkið niðurstöðan þar verkið var þannig að þá verkið var innan ramma fjárhúsáttunum og kom þess fram á fundinum. Og það var búið út þarna verk, það var næstu niður um dagskráliðinu frá út lögnu við Suðurgarð. Það var opnað tilbúð 3.27. maí í lögningu frávitulagna frá Suðurgarði af Hesteyri. Og lægsta tilbúð var það tölvöld innan kostnaðar áhaldunum. Það var samið vinnuvélags Símonar Skarphéðinssonar verkið. Og í næsta dagskráliði var tekið fyrir Mastershús við Hafnarsvæði á Sauðárkróki en föstudaginn 22. maí voru opnuð tilbúð í byggingu ljósamastershús á Hafnargarði Sauðárkrókshafnar og bara tvö tilbúð í verkið sem bæði voru innan kostnaðaráætlunar og var ákveðið að taka tilbúð Kátaks í verkið og sviðstjóra höfðu að ganga frá verksamningi. Og í lokadagskrálið þess að fundar umhverfis- og samgöngunefndar var farið við fjárhagsáætlun 2009 og farið bókun sem að frá byggðarráði þar sem að var vísað til allra sviðstjórn fjóra og nefnda tillögum að hagræðingarkröfum og var sviðstjóra formanni farið að skoða það mál. Fleira var ekki gert.
Þakka þér fyrir Guðmundur. Það var orðið laust um þessa fundargerð. Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti búði sveitarstjórnarfulltrúar, það er út af þessum fyrsta dagskrálið, samgöngumál Héraðsvegir, að þá er þetta mjög sérstakt mál og við, þetta er ekki fyrsta málið sem að maður sér núna sökast upp tíma þar sem að vegagerðin virðist vera að taka ákvarðanir eða breyta hlutum. Mér minni nú að það hefði komið nú fyrir og rætt inn í stjórn SSVF eitthvað varðandi vegflokkun eða eitthvað slíkt sem vegagerðin tók upp á sitt einsdæmi að breyta í maður rétt. Það var eitthvað sjálflega þetta í fjölmiðlum. En ég held að sé full ástæð til þess að sveitarstjórn tóki það og vill svona bera það hérna undir sveitarstjórnarfulltrúa að hún taki undir bókun umhverju samgöngunefndar og síðan verður þessu bókun sveitarstjórn að send samgöngur á þær og samgöngunefnd því að það er náttúrulega mjög sérstakt og við erum nú með hérna í kynntum eða sem stundi liðnum lasandi kynningur eftir fundargerð stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga að vegagerðin virðist vera að reyna að skera á þó þau bönd og þau ráð sem geta fengið frá sveitarstjórnum og þeir sem að næst eru nú þeir sem eru kannski að fá þjónustu frá hendi vegagerðinar að þá vill sé mjög hollt fyrir okkur að vara við því að þetta er nú eitt af þessum stóru málum sem að ja, ber nú oft hátt í stórum sveitarfélögum líkt og þessu okkar hér og tala nú ekki um Húnavatnssýsluna til dæmis sem eru stórir og langir og miklir tengir sáttvegir. En ég leggum til að við tökum undir bókun hérna umhverfis- og samgöngunefndar, hún verði send samgönguráði og samgöngunefnd. Ja, það er bara með áherslu á að samráð verði áfram haft við hérna sveitarfélögin.
Já, það er hér komið fram tillaga, en orðið er laust. Það er einhver eftir að taka til máls, Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Við erum bara að taka undir hér með fulltrúa Framsóknarflokks sem talaði hér áðan og hérna, ég held að það sé rétt að við virkjum að þessu og fylgjum þessu eftir. Þetta ágætis bókun frá sambandi sveitarfélaga sem hér var vitnað til og það búið að færa ef maður skiptir okkurðandi kostnað og svo ekki sko síst þurfum við núna á landsbyggðina að láta af okkur vita gagnvart samgöngubótum og samgönguverkefnum á hérna næstu missurum því að eins og sko bara gera hann hlusta á fréttir en að sjá að það og heyra að það eigi nú að reisa við landið á stórföldum samgöngu verkefnum allt í kringum Reykjavík og Reykjavíkursvæðinu ekki 1, 2, 3, 4, 5 þannig að þá verði tölvöld mörg stór verkefni gangi þar á því svæði og meðan hérna mun aðri landshlutar sitja eftir og þá voru bara aftur komin í það að hérna sitja enn og horfa aðra njóta þannig ef þá að reisa við einhverju leiti efnahag þjóðverana með meðal annars samgöngu bótum að þá hlýtur að þurfa að horfa til lands alls í því en ekki bara á einn landshluta. Ég svona óttast þessa umræðu og ég sá það einmitt að Vestfirðingar sem hann hljóti til átt að láta til sín heyra voru búnir að koma því rækilega framfæri þeir vildu sjá slíkt hjá sér og mynd á sig og þess vegna ástæð fyrir okkur að minna á okkur hérna alveg sérstaklega og hérna og þó að það sumt sé ekki kannski framkvæmdir hefur stærðargráðu sem að menn horfa annars staðar þá heldur og því ég sem óttast það að við verðum skilin eftir í þessum pakka sem að framöndan er varðandi það að halda upp í hérna innspýtingu í framkvæmdur og slíkt eins og samgöngur að þá verður fyrst og fremst horft á einn landshluta í því. Þannig verðist umræðan vera í dag og við þurfum þess að minna á en ég tekka undir það að við látum heyra betur frá.
Það er hérna smá hér. Það verið að hérna reyna verið ræða tillögu hér að bókun varðandi bókununa sem að lögða hér á fram áðan og verið að með smíða sameiginlega að bæta þess viðna þannig að við gerum bara östur hlé núna með að við hérna, skoðum það sem komið er fram í þessari bókun. Já, fundu eftir östur hlé og fyrir liggur er tillaga sem að hérna, varðar fyrsta lið í fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar, það er varðandi Héraðsvegi Skagafirði og fyrirliggur tillaga sem ég ætla að bera hér upp svohljóðandi. Sveitarstjórn tekur undir bókun umhverfis- og samgöngunefndar frá 5. júni 2009. Jafnframt tekur undir bókun stjórnarsamband íslenskra sveitarfélaga frá 22. maí síðastliðnum sama málefni. Sveitarstjórn samþykkir að vísa þessari bókun og bókun umhverfis- og samgöngunefndar til samgöngu ráðherra og samgöngunefndar Alþingis. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsamlega gefið þetta kynna. Samþykkt samhljóða. En orðið er ennþá laust um þessa fundargerð ef einhver óskar eftir að taka til máls. Elínborg Hilmarsdóttir gerir svo vel.
Forseti, góður fundamenn. Það eru áfram í sambandi við þennan fyrsta lið að ég nýt það hérna það sem að segir í kaflanum. Víglundur Rúnar upplýsir að vegagerðin áformi að fella út af vegaskrá eftir talda vegi. Áformi. Sem það sé ekki búið að taka ákvörðun það. En svo ákvörðun var samt tekin áramót. Vegna þess að ég bývið svona og vegurinn þarna austan Sléttuhlíðarvass frá Hrauni og norðrúr, hann gjörsanlega ófær og við tölum við vegagerðin daginn og þá sögður hér því með bara eigan í þetta komið út og gildum áramót það búið að fella þetta út og svo annað sem ég hef áhyggjur af hérna og það að það sem að þeir áforma að taka vegaskrá þarna eftir talda vegi, það Haganesvíku vegurinn það brú sem stór hættuleg það sprungi henni Þegar svona komið, þessir náttúrulega vegir eru búin að vera í algjöru svelti, hafa ekki fengið nokkuð nóðan í burðið annað, en þegar svona komið eins og þetta niður í Haganesvík, það sem skemmt brú og fleira, hver ber þá ábyrða því að þessi vegur sé lokaður, sé sett skilti og við komum til bannar aðgangur eða eitthvað slíkt? Þeir sögðu í okkar tilfelli svöruðu því hjá vegagerðina að við getum bara kipt okkur svona skilti sem stendur á einkarvegur. Ég veldi bara velta þess aðeins upp því það líka ábyrgð að taka við tilkynningu það að þeir að loka vegi sem, nei að þeir allir ekki hafa neinn áhyggjur að vegi sem eru stór hættulegir. Það hlýtt svo einhverjum að verða að sjá að þessum vegum verði lokað.
Er fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki, þá ber ég... Þessa fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar upp til afgreiðslu sem er samþykki vinsamlegast gefið þetta kynna, samþykkt samhljóða og þá erum við komin að öðru lið dagskrá, það lagðar fram til kynningar, fundargerð Skagafjarðarveitna, heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, stjórnarfundi samband íslenska sveitafélaga orðið laust þessa fundargerðir ef að einhverju vill taka til máls. Svo virðist ekki vera, þannig að dagskrá tæmt. Ég þakka góða fundarsetu og segi fundi slitið.